Матта жазған қош қабар, 16-шы бап. Парисейлер менен саддукейлер Исаға келді де, оны сынамақшы болып, аспаннан караматлы белгі көрсетуін сорады. Иса оларға жауап қайтарып,
«Кеште сіздер, ертен күн ашып болады. Аспан қызғыш қо, дейсіздер. Ал таңасыннан бүгін жауын шашын болады. Аспан қызыл һәм төнерген, дейсіздер. Сіздер неге аспанның райын айыра алсаңлар да, заманның белгілерін айыра алмайсызлар? Жаман һәм опас аулат бір караматлы белгі талап етеді. Бірақ оған Юнустың белгісінен басқасы көрсетілмейді»,
деді. Соң оларды қалдырып, сол жерден кетіп қалды. Исаның шәкіртлері арғы жағаға өткенде нан әкелуді ұмытып кеткен еді. Иса оларға,
«Абайланлар, парисейлердің әм садукейлердің аштыларынан сақ болыңлар»,
деді. Сонда олар,
«Нан әкелмегеніміз үшін солай деп атырған шығар»,
деп өз ара айтса басылады. Иса бұны біліп, оларға,
«Эй, сенімі азлар! Сіздер неге өз ара нан әкелмегеніңізді айтысып тұрсызлар? Еледі түсінбедіңлер ме? 5 нан 5 мың адамға жетіп, ауысқанын жинағаныңызда неше себе толтырғаныңыз есіңізде жоқ па? Және де 7 нан 4 мың адамға жетіп, ауысқанын жинағаныңызда неше себе толтырғаныңыз есіңізде жоқ па? Менің сіздерге нан хақында айтпағанымды неге түсінбейсіздер? Парисейлердің һәм садукейлердің ашқыларына сақ болыңлар»,
деді. Олар сонда ғана оның нанның аштықысынан емес, ал парисейлердің һәм садукейлердің тәлиматларынан сақ болуды айтқанлығын түсінді. Иса Филипп Кесариясындағы үлкеге келгенде өз шәкіртлерінен,
«Адамлар мені адам ұлын кім деп санайды?»
деп сұрады. Олар,
«Кейбіреулері шомылдырушы Яхья, кейбіреулері Ильяс, ал базылары Еремия Ямаса пайғамбарлардың бірі деп санайды»,
деді. Иса оларға,
«Ал сіздер мені кім деп санайсызлар?»
деді. Симон Петр жауап қайтарып,
«Сен Масихсаң, тірі Құдайдың ұлысаң»,
деді. Иса оған,
«Юнустың ұлы Симон, сен бақытлысаң. Саған бұны адам баласы емес, ал аспандағы әкем ашып білдірді. Саған менің айтатыным мынау. Сен Петрсің. Мен мына тастың үстіне өз жәмәтімді орнатамын. Оны дозақтың күшілері де жеңе алмайды. Саған аспан патшалығының кілттерін беремін. Сен жер бетінде нені байласаң, сол аспанда да байланады. Және де сен жер бетінде нені шешсең, сол аспанда да шешіледі»,
деп жауап берді. Сонан соң Иса шәкіртлеріне өзінің Масих екендігін ешкімге айтпауларын бұйырды. Сол уақыттан бастап Иса өзінің Иерусалимге барып, ақсақаллар, бас руханилер һәм діни мұғалімдер тарапынан көп азап шегуі һәм өлтірілуі, бірақ 3-шы күні қайта тірілуі тиіс екендігін шәкіртлеріне білдіре бастады. Петр Исаны шетке шақырып алып, оған,
«Құдай сақласын, ием, саған бұндай бола көрмесін»,
деп қарсы сөйлей бастады. Иса бұрылып Петрге,
«Жоқ бол көзімнен, шайтан. Сен маған кесен беріп атырсаң, сен Құдайдың емес, ал адамның істерін ойлап тұрсаң»,
деді. Сонда Иса өз шәкіртлеріне,
«Кімде кім маған еріксі келсе, өзінен кешсін, һәм өз атанақ ағашын арқалап, менің ісіме ерсін. Өйткені кімде кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде кім өз жанын мен үшін жоғалтса, оны тауып алады. Адам бүткіл дүнияны иеліп алып, бірақ өз жанын жоғалтса, бұнан оған не пайда? Ол өз жаны үшін қандай төлем бере алады? Адам ұлы әкесінің салтанатында өз періштелері менен бірге келеді. Сонда ол әр кімге істеген істеріне қарай қайтарады. Сіздерге шынын айттырма. осы жерде тұрғанлардың кейбіреулері адам ұлының өз патшалығында келуін көрмегенше өлмейді,
деді.